Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče vernike vabi naj v mesecu januarju molijo za stvarstvo. Papež Benedikt XVI. Sprejel odstop kardinala Rodeta in za novega prefekta kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega delovanja imenoval brazilskega nadškofa de Aviza. Sveti oče vernike vabi naj v mesecu januarju molijo, da bi znali ohranjati bogatstvo stvarstva, ki je dragoceni Božji dar, da bi ga cenili in pustili uživati vsem ljudem. Tema varovanje stvarstva je ena od tem, ki ji papež Benedikt XVI. Posveča veliko pozornosti. Med drugim je o tem pisal v svoji okrožnici Ljubezen v resnici, kjer poudarja, da je treba, če želimo gojiti mir, varovati stvarstvo. Varovanje okolja je za papeža temeljnega pomena, zato je tej tematiki posvetil tudi svojo poslanico za lanskoletni svetovni dan miru. V tem sporočilu vernike in vse ljudi dobre volje spodbuja, naj okrepijo zavezo med človeškim bitjem in okoljem, ki mora biti ogledalo ljubezni do Boga stvarnika, od katerega prihajamo in h kateremu gremo. Sveti oče torej izpostavlja čut odgovornosti, ki mora biti značilnost človeštva in njegovega odnosa do naravnih virov. Dolžnost človeštva je ščititi ta zaklad in nasprotovati nerazsodni uporabi zemeljskih dobrin. Brez ustrezne etične in moralne meje se namreč človekovo vedenje lahko spremeni v nevarnost in izziv. S tem, ko se naučimo spoštovati okolje, se naučimo tudi spoštovati druge in nas same, je ob svetovnem dnevu turizma septembra leta 2008 poudaril Sveti oče. Po njegovem prepričanju si svet mora prizadevati za celostni človeški razvoj, za kar je potrebno spremeniti življenjski slog, tako da bo spoštljiv do okolja in bo upošteval tudi prihodnje rodove. Treba je torej staviti na neko novo ravnovesje med kmetijstvom, industrijo in poslom, da bi razvoj bil vzdržljiv, da ne bi bil nihče brez kruha in dela, ter da bi zrak, voda in drugi osnovni viri bili varovani kot univerzalne dobrine, je sklicujoč se na svoje besede v okrožnici Ljubezen v resnici pri nedeljski opoldanski molitvi novembra lansko leto dejal Benedikt XVI. Temi varovanja stvarstva je posvetil tudi celotno katehezo na splošni audienci, in sicer 26. avgusta leta 2009. Cerkev si po njegovih besedah prizadeva za zaščito zemlje, vode in zraka ter za obvarovanje človeka pred njegovim lastnim uničenjem.
I differenti fenomeni di degrado ambientale.
Različni pojavi, ki uničujejo okolje in naravne katastrofe, o katerih mediji pogosto poročajo, nas pozivajo k nujnemu spoštovanju narave ter k spremembi in cenjenju spodobnega odnosa do okolja v vsakdanjem življenju, je na splošni audienci dejal Sveti oče. Mednarodna skupnost in vlade posameznih držav so zato po njegovih besedah poklicane, naj ljudem dajo konkretna znamenja za nasprotovanje škodljivim načinom uporabe naravnih virov. Varovanje okolja ter zaščita virov in podnebja od odgovornih na mednarodni ravni zahtevajo skupno delovanje v spoštovanju zakonodaje in solidarnosti, zlasti še, ko gre za najbolj slabotne pokrajine sveta, je na splošni audienci avgusta leta 2009 poudaril papež. Pred konferenco Organizacije Združenih narodov o podnebnih spremembah, ki je potekala decembra leta 2009 v Kopenhagnu, je Sveti oče prav tako pozval k ustreznim življenjskim stilom in čutu odgovornosti do prihodnjih rodov.
La salvaguardia del creato postula l'adozione di stili di vita sobri e responsabili, soprattutto verso
varovanje stvarstva zahteva preuzimanje takšnih življenjskih slogov, ki so zmerni in odgovorni, zlasti še do revnih in prihodnih rodov. V tej luči in da bi zagotovili uspeh konference, vse osebe dobre volje pozivam, naj spoštujejo zakone, ki nam jih nalaga Bog v naravi in naj ponovno odkrijejo moralno razsežnost človeškega življenja, je še poudaril papež. Medtem, ko je splošni molitveni namen za mesec januar posvečen varovanju okolja, pa je tematika misijonskega namena edinost med kristjani. Sveti oče nas namreč vabi, naj molimo, da bi kristjani dosegli popolno edinost in da bi tako vsemu človeškemu rodu pričevali za vesolno Božje očetovstvo. Slovenski molitveni namen za mesec januar pa je posvečen branju svetega pisma. Povabljeni smo, da molimo, da bi radi prebirali sveto pismo in ob njem spoznavali, kaj nam želi Bog po njem povedati. Sveti oče Benedikt XVI. Je sprejel odstop kardinala Franca Rodeta z mesta prefekta kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega delovanja ter za njegovega naslednika imenoval brazilskega nadškofa monsignorja Jauja Braza de Aviza. De Avis se je rodil aprila leta 1947, v duhovnika je bil posvečen leta 1972, v škofa pa leta 1994. Januarja leta 2004 je bil imenovan za nadškofa v brazilskem mestu Brazilija, to funkcijo pa je opravljal vse do imenovanja za prefekta. Maja lansko leto je organiziral 16. brazilski evharistični kongres. Kardinal Rode, ki je julija obhajal svojo zlato mašo, je kongregacijo za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega delovanja vodil od leta 2004. Rodil se je leta 1934 v Rodicah pri Domžalah. Leta 1952 je vstopil v misijonsko družbo lazaristov, v duhovnika pa je bil posvečen v Parizu junija leta 1960. Tri leta kasneje je v francoski prestolnici doktoriral iz bogoslavja in se leta 1945 vrnil v Slovenijo, kjer je služboval pri svetem Jožefu v Celju. Leta 1967 je v Ljubljani postal ravnatelj bogoslavcev, lazaristov in profesor na teološki fakulteti. Po 16 letih bivanja v domovini je odšel v Vatikan, kjer je leta 1981 nastopil službo v takratnem papeškem tajništvu za dialog z neverujočimi. Od leta 1993 pa je bil tajnik papeškega sveta za kulturo. 5. marca leta 1997 je papež Janez Pavel II. Rodeta imenoval za ljubljanskega nadškofa in metropolita. Kmalo na to pa je bil izvoljen še za predsednika Slovenske škofovske konference. Na praznik Lurške matere Božje 11. februarja leta 2004 je papež Janez Pavel II. Nadškofa Rodeta imenoval za prefekta kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega delovanja. Sedanji papež Benedikt XVI. Pa je Rodeta 24. marca leta 2006 povzdignil v kardinala in mu zaupal titularno cerkev svetega Frančiška Ksaverija v rimskem okrožju Garbatela.
V Vietnamu so se danes začele sklepne slovesnosti jubilejnega leta Vietnamske cerkve, s katerim so obeležili 350-letnico ustanovitve prvih dveh apostolskih vikariatov in 50-letnico ustanovitve katoliške hierarhije v Vietnamu. Slovesnosti, ki potekajo do četrtka v Marijini cerkvi Lavang, se kot papežev predstavnik udeležuje prefekt kongregacije za evangelizacijo narodov kardinal Ivan Diaz. Ta bo jutri tudi blagoslovil nov kip Marije iz Lavanga, v četrtek pa bo ob somaševanju vietnamskih škofov vodil sklepno evharistično bogoslužje. Kardinal bo prav tako blagoslovil temeljni kamen za novo baziliko Marije iz Lavanga. Med slovesnostmi pa bo tudi prebrano pismo papeža Benedikta XVI. Vietnamski cerkvi ob sklepu jubilejnega leta, v katerem sveti oče vietnamsko cerkev postavlja kot zgled dobro uspele evangelizacije, Pri tem pa ne pozablja na zgodovino, oplemeniteno z velikim številom vietnamskih mučencev in svetnikov. Papež v pismu hkrati poziva današnje vietnamske katoličane k novi evangelizaciji in jih spodbuja k globoki pobožnosti do Marije, skupaj s katero naj gredo in oznanjajo evangelij, ter se pri tem zgledujejo po mučencih. Marijino svetišče v Lavangu je povezano s prikazovanji device Marije konec 18. stoletja. Marija se je takrat prikazala skupini katoliških vernikov, ki so bili zaradi preganjanj prisiljeni zapustiti svoje domove. 22. avgusta 1961 je papež Janez 23. cerkev v Lavangu povzdignil v baziliko, ki pa je z vzpostavitvijo komunističnega režima v Južnem Vietnamu prišla v državno last. Ljudska pobožnost je ponovno in z vso močjo oživela leta 1998, ko je potekala 200-letnica Marijinih prikazanj. Šele pred kratkim je večina ozemlja, na katerem stoji Marijina bazilika, prišla v last nadškofije Hue, ki ob podpori katoličanov doma in v diaspori načrtuje izgradnjo novega svetišča. Naša prihodnost in prihodnost našega planeta sta v nevarnosti, je ob neki priložnosti zatrdil Jozef Ratzinger. Na razmere sodobnega časa se je drugi Vatikanski koncil odzval tudi s pastoralno konstitucijo o cerkvi v sodobnem svetu ali Gaudium et Spes, ki je aktualna tudi v sedanjem času. O tem razmišlja pater Darjuš Kovalček, predavatelj dogmatične teologije na Papeški univerzi Gregorijana. Drugi Vatikanski koncil, kompas tretjega tisočletja.
La Costituzione Gaudium et Spes voleva evidenziare come il Concilio intende.
Konstitucija Gaudium et Spes je želela izpostaviti, kako je koncil razumel prisotnost cerkvenega delovanja v sodobnem svetu. Upoštevajoč glavna stičišča med cerkvijo in družbo, je konstitucija na prvo mesto postavila družino, vkolikor je blaginja osebe in človeške ter krščanske družbe tesno povezana s srečnimi razmerami zakonske in družinske skupnosti. Danes se mnogo razpravlja o različnih kriznih simptomih v cerkvi. V tem okviru se najpogosteje zastavljeno vprašanje nanaša na položaj duhovnikov. Očitno je, da kvaliteta pastirjev močno vpliva na kvaliteto krščanske skupnosti. Prav tako pa je tudi res, da je kriza cerkve, vključno s pomankanjem in šibkostjo duhovniških poklicev, posledica krize katoliške družine.
È conseguente alla crisi della famiglia cattolica. Le analisi presentate durante il concilio e relative alla.
Na koncilu predstavljene analize, povezane s šibkostjo družine, so danes žal še bolj aktualne kot pred 45 leti. Družina kot institucija, beremo v Gaudium et Spes, je zatemnjena z ločitvami, svobodno ljubeznijo, egoizmom in nedopustnimi praksami proti rodnosti, ter prav tako z ekonomskimi razmerami, ki v družinsko življenje vnašajo vznemirjenost. Janez Pavel II. Je v apostolskem pismu ob začetku novega tisočletja zapisal, da kar se tiče družine, cerkev ne more popuščati pred pritiski določene kulture, če tudi je zelo razširjena in včasih nasilna.
Il concilio chiama tutti i cristiani all'impegno a favore della famiglia.
Koncil vse kristjane poziva k prizadevanju v prid družine, tako s pričevanjem lastnega življenja kot skladnim delovanjem skupaj z ljudmi dobre volje. Cerkev bolj kot kdajkoli prej potrebuje moške in ženske, ki modro odgovarjajo na ta klic. Družina bi namreč morala postati temeljna perspektiva ekumenizma in dialoga med religijami.
Verska svoboda, pot miru. Poslanica Benedikta 16. za 44. svetovni dan miru. Verska svoboda v svetu. Končno se obračam na krščanske skupnosti, ki trpijo preganjanja, diskriminacije, nasilje in nestrpnost, zlasti v Aziji, Afriki in na Bližnjem vzhodu, še posebej v sveti deželi, izbrani in od Boga blagoslovljeni deželi. Ko pred njimi obnavljam svoje očetovsko čutenje in jim zagotavljam svojo molitev, prosim vse odgovorne, da brez odlašanja storijo vse za dokončanje nasilja proti kristjanom, ki bivajo v teh deželah. Naj Kristusovi učenci zaradi sedanjih nasproti ne izgubijo zaupanja, kajti pričevanje za evangelij je in bo vedno znamenje nasprotovanja. V svojem srcu premišljujmo besede našega Gospoda Jezusa. Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali in preganjali in vse hudo zoper vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Obnovimo torej prizadevanje za usmiljenje in odpuščanje, za kateri prosimo Oče našo Boga, ko smo sami postavili pogoje in merilo za zaželeno odpuščanje. Dejansko molimo, odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Nasilja ne moremo premagati z nasiljem. Naš krik bolečine naj vedno spremlja vera, upanje in pričevanje Božje ljubezni. Izražam tudi svojo željo, da bi na Zahodu in zlasti v Evropi prenehali nasprotovanja in predsodki proti kristjanom, ker hočejo usmerjati svoje življenje v skladu z vrednotami in načeli evangelija. Evropa naj se raje spravi s svojimi krščanskimi koreninami, ki so bistvene za razumevanje vloge, katero je imela, jo ima in jo namerava imeti v zgodovini. Tako bo lahko doživela pravičnost, slogo in mir, ko bo gojila iskren dialog s vsemi narodi. Verska svoboda, pot do miru. Svet potrebuje Boga, potrebuje etične in duhovne vrednote, vse splošne in vzajemne. Pri graditvi pravičnega in mirnega družbenega reda na narodni in mednarodni ravni. Mir je Božji dar in hkrati naloga, ki jo je treba uresničiti, čeprav ni nikoli v polnosti opravljena. Družba, spravljena z Bogom, je bliže miru, ki ni zgolj odsotnosti vojne. Še manj je sad vojne in gospodarske prevlade ali celo zvijača ali spretnih manipulacij. Nasprotno, mir je sad očiščevalnega procesa ter kulturnega, moralnega in duhovnega dviga osebe in naroda, v katerem je dostojanstvo človeka v polnosti spoštovano. Pozivam vse, ki želijo biti ustvarjalci miru, zlasti mlade, da poslušajo svoj notranji glas, da bodo v Bogu našli trdno izhodišče za dosego pristne svobode, neizčrpno moč za usmeritev sveta v moči novega duha, ki ne bo ponavljal napak preteklosti. Kakor uči Božji služabnik Pavel VI, čigar modrosti in daljnovidnosti dolgujemo svetovni dan miru. Predvsem je treba dati miru drugo orožje, ne tisto, ki je namenjeno ubijanju in uničevanju človeštva. Potrebujemo predvsem moralno orožje, ki daje moč in ogled mednarodnemu pravu, orožje zvestobe dogovorom. Verska svoboda je resnično orožje miru, ki ima zgodovinsko in preroško poslanstvo. Verska svoboda razvija in žlahtni najgloblje lastnosti in možnosti človeške osebe, ki more spremeniti in izboljšati svet. Utrjuje namreč naše upanje v prihodnost, pravičnosti in miru, kljub vsem hudim krivicam ter gmotni in moralni bedi, o da bi vsi ljudje in vse družbe na vseh ravneh in vsakem delu sveta mogli kmalo izkusiti versko svobodo kot pot do miru. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.